Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 359. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Ova emisija, odnosno epizoda, emituje se na dan 12. juna 2011. godine. A na isti taj dan, dakle 12. juna 1888. godine, u Banja Luci je boravio austrijski prestolonasljednik, princ ili carević Rudolf Habsburški, sin cara i kralja Franje Josipa I. On je tada boravio sa svojom suprugom Stefani. Ispostavit će se da je to zapravo bio i njihov posljednji zajednički istup u javnosti. Naime, nepunih 6,5 mjeseci kasnije, 30. juna 1889. godine, princ nasljednik Rudolf izvršio je samoubistvo u dvorcu Meierling. Ovome ćemo detalju vratiti se u toku današnje emisije, a također da podsjetimo da danas završavamo sa prenošenjem detalja 21. pisma, odnosno reportaže Artura Evansa o izbjegličkim školama u Slavoniji. Riječ je o djeci izbjeglicama iz zbivanja u toku Bosansko-hercegovačkog ustanka 1875. godine. Emisiju završavamo živim zapisom, odnosno živim sjećanjima Banjalučanina Kemala Halimovića na posjetu Ive Andrića našem gradu 1958. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. A sad ćemo, kao što najavismo, pogledati malo istoriju, odnosno biografiju Carevića, odnosno kron princa Rudolfa, koji je Banja Luku sa svojom suprugom Stefani posjetio 12. juna 1888. godine. U suprotnosti s vrlo konzervativnim ocem, dakle carom i kraljem Francom Jozefom I, Rudolf je za života bio izričito liberalnih shvatanja, čime je bio bliži svojoj majci Elizabeti, zvanoj Sisi. Rudolf je bio vrlo senzibilno dijete, no po želji oca Franje Josipa I, koji je bio pod velikim utjecajem svoje majke, nadvojpotkinje Sofije, Rudolfu je bilo određeno strogo vojničko obrazovanje. Uspjevši se usprotiviti svekrvinim planovima, Elizabeta, dakle žena Franje Josipa, prekida takav način obrazovanja svog sina Rudolfa i potiče njegove sklonosti ka prirodnim naukama. Unatoč tome, odnos majke i sina nikad nije bio pretjerano dubok i obilježen toplinom. Kao mladić, Rudolf je proputovao Evropom i cijelim svijetom i prikupljao raznu građu, posebno s područja ornitologije. 1883. uređuje enciklopedijsko izdanje Austro-Ugarska monarhija u riječi i slici, koje je od 1885. godine izašlo u 24 sveska. Kasnije Rudolf piše pod pseudonimom Julius Felix i to ponajviše članke uperene protiv politike rođenog oca. Sa 20 godina boravi u Pragu, gdje se zaljubljuje u mladu jevrejku koja je bila njegova prva velika ljubav, iako je nikad nije otkrio svoj pravi identitet. Na nagovor svog oca, Franje Josipa I, Rudolf se oženio 10. maja 1881. godine belgijskom princezom Stefani, čerkom kralja Leopolda II., kada je upriličena blještava i pompozna ceremonija državnog vjenčanja u crkvi Svetog Augustina u Beču. Ovo posebno naglašavamo jer je tom vjenčanju prisustvovala i delegacija Banja Luke. 7 godina kasnije, kao što rekao smo, 1888. godine, princ Rudolf je na ovaj način svojom posjetom Banja Luci uzvratio zahvalnost zato što su prisustvovali činu njegovog vjenčanja. Vraćamo se tom vjenčanju. Iako na početku sretno zaljubljeni, Rudolf i Stefani dobivaju i jedino dijete nadvojvotkinju Elizabet, koja je rođena 2. septembra 1883. Ipak ovaj par se sve više udaljuje. Svrha ovog braka bilo je osiguranje muškog nasljednika krune. Rudolf sve češće ulazi u konflikte sa vlastitim ocem carem Franjom, te postaje sve veći ovisnik o alkoholu i morfiju. A poveliki niz njegovih ljubavnica, od kojih je jedino Mici i Kaspar ostvario dužu vezu. Rudolf 1887. kupuje dvorac Majerling i uređuje ga kao lovački dvorac. A u junu 1888. kao što smo naglasili, u Banja Luci boravi sa svojom suprugom Stefani, po svemu sudeći zadnji put zajedno u javnosti. U jesen 1888. tada 30-godišnji princ upoznaje 17-godišnju barunicu Mariju Večeru. Od samog početka mlada ga barunica obožava i spremna je za njega sve učiniti. Iako mu to nije bila najveća romansa u životu, Carević Rudolf je ipak gajio osjećanja prema Mariji, posebno zbog njezine nesebične, gotovo fanatične ljubavi. Prema službenim izvorima, njihova smrt dana 30. januara 1889. godine bila je rezultat težnji cara Franje Josipa I. da okonča njihovu sramotnu vezu. Prestolonasljednik Rudolf i Marija Večera skovali su plan o samoubistvu. Rudolf je svoju ljubavnicu ubio hicem u glavu, a potom je sebi oduzeo život. Službeno je saopšteno da je Rudolf bio u stanju duševne rastrojenosti, kako bi se omogućila njegova sahrana u carskoj grobnici u Kapucinskoj crkvi u Beču. Marijini posmrtni ostaci su iznijeti noću tajno iz Majerlinga i pokopani također tajno na groblju opatije Svetog križa u Heligenkreuzu, dok je dvorac Meierling pretvoren u samostan karmeličanki. To samoubistvo je zapravo bio i prvi ekser u mrtvačkom sanduku Austro-Ugarske monarhije, koja je skončala 29 godina kasnije. Smrću jedinog sina carskog para konačno se raspao brak Franca Jozefa, odnosno Franje Josipa I. i Elizabete Sisi, koja će sve više vremena progonjena nemirom provoditi u inozemstvu, posebno u Engleskoj i Irskoj, gdje je volila učestvovati u lovu. I sama će, priželjkujući smrt, uskoro stradati u besmislenom atentatu na Ženevskom jezeru. Tada postaje prestolonasljednik najstariji živući carev brat nadvojvoda Karl Ludvig, kojeg će po smrti naslijediti sin Franz Ferdinand. Njegova pogibija u atentatu u Sarajevu 1914. godine dovešće i do Prvog svjetskog rata. Taj atentat je zapravo bio i drugi ekser u mrtvački sanduk Austro-Ugarske monarhije.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
359. epizodu medaljona nastavljamo izvodima iz 21. pisma, odnosno reportaže, koje je 1877. godine uglednom britanskom magazinu Manchester Guardian sa područja tadašnje Slavonije slao budući arheolog svjetskog glasa Arthur John Evans. U prošloj epizodi medaljona detaljno smo objasnili njegove impresije o školama za djecu koje su na prostoru Slavonije za bosansko-hercegovačke izbjeglice, odnosno njihovu djecu, osnovale britanske humanitarke Miss Irby i Miss Johnstone. U 21. pismu Evans nastavlja iznositi svoje utiske. Svakoga začuđuje brzina kojom uče izbjeglička deca. Jedan čovjek iz Pakraca reče mi: ne znam kako je to, ali ova bosanska deca dva puta brže uče od naše. Svugde sam našao isto. I u Miss Irbinim školama blizu Knina, na dalmatinskoj granici, i kod naših malih hercegovaca u dubrovačkim školama, za koje su Freeman i Stillman uradili toliko mnogo. U Miss Irbinim školama deca, počevši od 6 godina, nauče da čitaju i da pišu za neverovatno kratak period od 3 mjeseca. Upotreba fonetičkog sistema i tako zgodan pravopis ćirilice svakako da olakšavaju učenje. Kad bi ova deca možda spelovala kao što to naša deca rade, mnoga bi se i pored sve bistrine vratila u Bosnu, i to nepismena. Kod ovih mališana patetična izraza postoji žeđ za sticanjem znanja. Sabrana u svojim malim učionicama, deca izgledaju čovjeku kao ptići koji čekaju na hranu. Ne mogu zamisliti tužni ishod od onog da ovi bespomoćni ptići budu prepušteni struji i da prođu, kao što su već hiljade izbjegličke dece prošle, u tamu smrti ili još gore u pomračenje razuma. A to se mora desiti ako ne dođe brza pomoć iz Engleske. Pored toga što ove plemenite gospođe nose na svojim rukama smeštaj, hranu i odevanje 72 siročadi, Miss Irby i Miss Johnstone su izložene prosječnom mjesečnom rashodu od 300 funti sterlinga za izdržavanje svojih škola. Siguran sam da će zavoleti ovu bosansku decu svako ko ih vidi. Kojem god delu pokrajine pripadala i na kojem ih god mjestu granice sreli, svugde su slične. Svugde vlada isti miran domaći izraz. Svugde su uredne i spletene male pletenice koje podsjećaju na stare germanske slike. Svugde su ista privlačna variranja u boji kose. Kod mnoštva dece vide se raznolike male glave. Negde se tako upadljivo ne vidi zlatna kosa usred tamne. Tu je mnoštvo jednolikih, velikih, divnih srpskih očiju, kestenjasta sjaja, i iz njih ponekad zrači transparentna boja ljiljana, a ponekad možda je češće bledi safirast sjaj. Pakrac je 100 milja udaljen od Dubrovnika, ali ipak i ovo su ista lica koja vas podsjećaju na one male Hercegovce. Ovaj upadljivo jednoobrazan tip nosi svoj ne manje značajan spoljašnji odraz u jednoobraznosti karaktera i temperamenta. Kao i u Dubrovniku, i ovdje se deca ponašaju na sličan način. Izgleda kao da se nikad ne svađaju, ni ovdje ni tamo. Svugdje su skoro istih sposobnosti za učenje. Svugdje se pojedinac ponaša kao i svi njegovi ostali drugovi, svako ponavlja iste zajedničke pokrete. Individualnost je minimalna i prirodno, ova sličnost karaktera mora biti od velike koristi i pomoći njihovim vođama. U jednoj prosječnoj engleskoj školi mnogo je veći stepen razlike u tipu, strukturi, karakteru i intelektu. Zna se da čistokrvni anglosaksonski učitelj redovno radi s učenicima čija je krv delimično keltska, normanska, francuska i drugih nacionalnosti. Kakva pravila vladanja može on da primjeni naspram svih njih? Pomoću žalosnog iskustva dolazi do uverenja da jedno dete gine od onoga što je intelektualna hrana drugog. Kad zna kako da uči jedno dete, on će znati kako da uči sve njih. Ova jednolikost tipa ista je i kod odraslih kao i kod dece. I meni izgleda da je to važan politički i socijalni element u svim jugoslavenskim zemljama, zaključuje Evans. On nastavlja: O ovoj osobini sada ne mogu da raspravljam. Sve ovo može biti jednostavno sumirano kao sposobnost za obuku i usavršavanje. Završavam ovo pismo, piše Artur Evans, daleko od mesta gde rade Miss Adelina Irby i Miss Priscilla Johnstone. Ali se ipak nadam da će moji čitaoci moći da shvate suprotnosti koje iskrsavaju pred mene. Postoji jedna vizija devojaka koje su pre rugobe nego što su žene. Ljudski pigmeji, iznakaženi stradanjem i bolešću, istrošeni glađu, ukočena ništavila glupog idiotskog izraza. Jednom rečju, to je vizija krajnje izopačenosti svega najlepšeg. Posle ove dolazi druga, privlačna vizija. U malim školskim klupama lepo poređana dečija lica, ni gladna ni gola. Prijatni sveži izrazi, živahno treperenje i dah novoprobuđene inteligencije slične treperenju nežnih grančica u bosanskoj šumi koje je uznemirio aprilski povetarac. Zvezdan sjaj živahnih očiju svetluca iz ovih polusanjalačkih lica kao jutarnje zvezde svetlijeg života. Tada čovjek osjeća da nadanja hrišćanske Bosne nisu možda zakopana zauvijek. Zaključuje svoje 21. pismo, odnosno reportažu, Arthur John Evans.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Krajem 50. godina prošlog vijeka u Banja Luci je boravio na jednom naučnom skupu naš nobelovac Ivo Andrić. U odboru za doček, odnosno domaćin Ivi Andriću, bio je i banjalučki ljekar primarius dr. Kemal Halimović. Evo njegovih živih sjećanja na druženje s Andrićom, koga su odveli u Goldbacherovu kafanu u Gornjem Šeheru, ali nešto kasnije i na bosanski lonac kod Slavka Tadića u tadašnjem hotelu Palas.
Priredili smo i da malo teferičimo kod Karla Goldbachera, poznata kafana pored mosta.
S desne strane Vrbasa.
U Gornjem Šeheru, s desne strane Vrbasa. Mislili smo da njemu odgovara to što se je pokazao da je još tako jer je volio tišinu, mir, malo svijeta oko sebe. Znamo da mu je svaka riječ bila vrijedna dukata. Jer je bio uvijek uzdržan, teško odgovarao na pitanja, razmišljao. Poznato je njegovo govorenje kad bira riječ dok piše, kaže treba nju puno puta na glas izgovoriti, treba je stati na nju, treba je gnječiti. Pa je onda napisati i zadržati u tekstu. Tako da i ono što smo mi pričali, on se puno pažnije slušao i bio je prisutan glumac Ivro Demirović, pa je on pričao nekom svom komšiji koji je bio, imao kirio sa svojim konjem. To se zvalo kirijašenje, ili tako.
Uslužni inače, prevoz bi danas rekli, uslužni prevoz.
Jes, i bio je velika sirotinja.
Sirotinja?
Velika sirotinja. Tako je da jedan dan uvijek se znalo gdje će se vidjeti i kako on traži posla i čeka. Nekad nešto zaradi, nekad se vrati kući kao da nije nigdje bio, nije ništa radio. A jednog dana ga nije bilo nigdje. Onda su komšije se zabrinule i on se pojavio. E, šta je s tobom, djeco draga, ne znate vi šta sam ja sreće doživio. Zaradio sam lijepi para Boga. Ja sam došao u svojoj kući. Ja sam kupio gaza i nalio u lampu, gaznu, pa da mi svijetli. Ja sam uzeo malo zejtina, ali da ga čuvam, pomalo da trošim. A onda sam skuhao, kaže, grah. A kupio sam i lijepi cigara, da ne čekam da mi neko ponudi i tako. Sam, grah kaže, nisam baš puno pomastio, valja čuvati, ali sam ga dobro posolio. Pa se onda fino napio vode, pa upalio gaznu lampu, pa zapalio cigaru. Pa se nešto mislio, Bože dragi, šta sam ja to tako dobro učinio, ti mene nagradiš ovakvom ljepotom. U komšiliku je bio jedan Ibro koji je imao konja i izvlačio pržinu.
Pijesak.
Tamo gdje je pržina, ima onog majdan.
Ima još uvijek majdan gore, da.
Klizavo, mokro, onda je on kao tuku konje kanđijom, ali Boga mi i nogom, pa u trgu. Pa sam rekao, Bože dragi, pa mogo si mene i u konja onoga stvoriti, pa da me sad tako tuče. A niz mi je stvorio, hvala ti do... E tako se kaže, bio.
To je Ibro Demirović pričao u Andrićevom
društvu. Ivo je sa puno pažnje slušao. Inače u društvu, u Palasu, bio sam prisutan i moj profesor Mato Džaja. Tu, za tim solom je bio do Ive i on se malo o tome sve pričali. A znam da je tom prilikom Slavko Tadić napravio bosanski lonac, ali pravo u malim zemljanim loncima, koji su bili u stvari jedna porcija, kako se kaže, povezano gore sa pergament papirom, i tako da je Andrić rekao da nije mogao ništa bolje da dobije. Zapravo, bio jako zadovoljan.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Vratimo sad malo kod Golbahera. Jednom prilikom sam mi u razgovoru rekao da je Andrić bio oduševljen prvo samom kafanom i mjestom gdje se ona nalazi, no. Onim Vrbasom. Kako je on to? Da li je ovaj...
Pa bilo je to...
Jer bio je težak na riječima.
Zanimljivo. To je Vrbas na svoj način oko sužen i morao je se puno snage da teče. Na sred Vrbasa je bila jedna velika ploča koju su ljudi iz šehra zvali sofra, jer je bila okrugla poput sofre, i kad nije visoka voda, ona je bila slobodna, pa su ljudi mogli da tu se malo osunčaju, ali voljaju do nje doplivati, nije moglo drugčije. A bio je jedan Šimung nevjerovatan kod Karla, on i njegova supruga, pošto smo išli godinama samo, i kad se oženio, I znamo kad se djeca rađala, bila jedna i pa druga cura, djevojka, djevojčica. Bilo nama jako zanimljivo i to što je on imao jedan veliki sanduk sa poklopcem. To je bio krevet, ali bio imao i drveni poklopac. Tako da su njih dvoje posluživali goste, ali malo pod na tim.
Idu dijete pregledati, jel?
Idu pogledati dijete, a imali su crni domaći kruh i kiselo mlijeko, kako se nije moglo naći u Banja Luci, nigdje. Pa je taj recept tražio Ibro Demirović, pa znao sa Karlo malo naveće više sjedi. Pa kaže da je znao nekoliko litara mlijeka staviti na šporet i kuvao ga. Tako da ga ukuva u stvari, da se izgubi voda i dobije se koncentrat. Tako da je i to nudio gostima i bio jedan nivo na naš način. Sama atmosfera je bila prava bosanska.
I u neku ruku domaća.
Domaća u cijelosti.
Kao da si došao kod komšije, a ne u kafanu.
Jes. Bilo ti je zadovoljstvo da to, jer je to bilo kvalitetno, mirisno, aromatično, taj pšenični kruh. Nije se mogao naći u prodavnici nikako, jedino kod kuća koje to pravio.
Bila su ovo sjećanja primariusa doktora Keme Halimovića na boravak Ive Andrića u Banja Luci krajem 50. godina 20. vijeka.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Klement Božić je službovao u Austrijskom generalnom konzulatu u Sarajevu od 1864. do 1869. godine. Za to vrijeme putem pisama i novinskih napisa koje je slao u Zagreb, zabilježio je mnogo zanimljivih podataka iz toga relativno burnog perioda Bosne. Iz tih ispisa jedan je posebno zanimljiv, a odnosi se na ugled koji su uživali konzuli u Sarajevu. Klement Božić piše: Mi ne prečerujemo ako tvrdimo da prije utemeljenja evropskih konzulata u Bosni nismo nikada ni čuli šta je to panslavizam, ni što su ruski agenti. Od kada je utemeljeno 6 evropskih konzulata, zadobismo postepeno panslavizam, ruske agente, policiju, birokratiju, koji sobom nose velike namete, a olakšice ne dobismo nikakvih. Niti je istina što se kaže da nas poslije njih ne goni surova turska sila. Ovo je već bila prestala od 1848. do 1851. godine, pošto je 1848. svom Evropom protresla i nije mogla kod nas bez upliva ostati. Nadalje počeše bunu u Posavini i Krajini 1858. i u Hercegovini 1861. Kako narod vidi da uz sva strana poslanstva ovom vjekovitom zlu pomoći nema, misli da je u njih, odnosno konzula, radi političkih interesa ugaslo isto čuvstvo čovječnosti, zato su konzulati izgubili pred kršćanskim pukom svako uvaženje i povjerenje, jer se pokazaše besplodni u svakom obziru štetnosti u mnogom, a od Turaka su omraženi jer bo su smatrani kao narušitelji Kurana. Zahvaljujući ovom diplomatskom službeniku, dakle Klementu Božiću, saznajemo da je postojao i neki plan o naseljavanju Čerkeza u Bosnu. Evo šta Božić o tome piše. Plan naseljavanja Čerkeza u Bosnu odavno je skrojen. Zapadna demokratija, naročito Francuska i Engleska, je pripravna podupirati Tursku u izvođenju toga plana, jer bi se divljim i surovim naseobinama najlakše mogli upropastiti starosjedioci slavenski, zapisao je Božić. Osman Paša, kako je zapisao Božić, pri kraju svoje vladavine 1869. godine pokušao je ostvariti ovaj plan. Držao je Osman Paša 2. travnja vijeće, odnosno Međlis, u kome je postavio pitanje kako bi se moglo useliti i smjestiti u Bosnu 50.000 čerkeskih i jevrejskih obitelji. Svi članovi Međlisa, zapanjeni ovim strahovitim pitanjem, mramorkom zašutiše. Sam Đorđe Besara pojunači se ovog puta i reče: Gospodaru, za Boga, Bosna je sirota, neće im moći dati svojih zemalja i graditi kuće kao što je bilo 1866. godine naseljenjem Čerkeza u Staroj Srbiji i 1863. godine u Bosni, gdje su se naselili Turci koji su izišli iz Srbije. I tako, zahvaljujući Srbinu Đorđu Besari, Osman Paša još jednom presabra se, a i ostali članovi Međlisa, i ovaj plan propade.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
bosanskom vilajetu je izlazila samo Bosna i zbog svoga zvaničnog okvira bila je nemoćna da pruža potpunije obaveštenje o aktuelnim zbivanjima u svetu, zapisao je Todor Kruševac. Potrajalo je ovo stanje sve dok nije u Sarajevu pokrenut novi sedmični list. Kad je Mehmet Šaćer Kurčehajić početkom 1868. godine došao za urednika Bosne, on se, posle potpunijeg upoznavanja redakcijskog posla, osvjedočio da se izdavanjem samoslužbenog lista ne mogu zadovoljiti potrebe savremenog života. Stoga se Kurčehajić kao urednik Bosne obratio Valiji Osman Paši, to je ovaj o kome smo malo čas govorili, i sa njegovim odobrenjem krajem 1868. godine pokrenuo novi list pod imenom Sarajevski cvjetnik ili Đulšen Saraj, koji je 3,5 godine sam uređivao i izdavao. Kao Bosna i Sarajevski cvjetnik je dvojezičan, ali se od zvaničnog lista razlikovao tim što je politički stalno istupao i branio pozicije turskih upravljača u Bosni. Sarajevski cvjetnik je i po izdavaču i po uredniku, a većim delom i po saradnji bio delo jednog čovjeka, Mehmeda Šaćira Kurčehajića. Rođen 1844. u Bijelom polju na Limu, Mehmed Šaćir je sin Kadije Mehmed Emina, koji je u ovom svojstvu služio u nekoliko mesta bosanskog vilajeta. Svršio je osnovnu školu u rodnom mestu, a onda se trudio da uz očevu pomoć upozna glavne pojmove iz pojedinih nauka, pošto za priželjkivani odlazak u Europu radi većeg obrazovanja nije imao sredstava. Marljiv i od prirode obdaren, prikupio je samoučki najnužnija znanja i ovladavši turskim jezikom rano stupio u državnu službu. Bio je pisar najpre u Pljevaljskom kadiluku, a zatim pri sudu Novopazarskog Sandžaka. Kako se isticao na ovim mestima, premešten je uskoro u Sarajevu u vilajetsku službu i početkom 1868. godine postavljen za urednika zvanične Bosne. Krajem iste godine pokrenuo je i svoj list Sarajevski cvjetnik dvojezično, u kome je sam ispisivao veći deo teksta. U ovom listu on je, pored razmatranja političkih aktuelnosti, objavio niz poučnih članaka iz raznih oblasti društvenog života, iz privrede, prosvete, školstva, zdravstva i drugog, zapisao nam je Todor Kruševac. Pošto se istakao kao urednik oba lista, istakao glas jednog od prvih novinara i publicista u Bosni, Kurčehajić je u maju 1869. godine, posle povratka u Beograd prvog direktora štamparije Hajma Davića, postavljen i za direktora vilajetske štamparije i na tom je mestu ostao do kraja života. U vilajetskoj vladi je obavljao posao zvaničnog tumača i prevodioca za turski jezik u raznim prilikama, naročito pri saslušanjima i suđenju na Sarajevskom medžlisu Vasi Pelagiću i ostalim nacionalnim revolucionarima toga vremena. Kad je po nalogu Valije Safet Paše štampan 1870. godine u vilajetskoj štampariji, ovdašnji prevod carskog kaznenog zakona u dva jednaka izdanja, čirilicom i latinicom, prevodioci su bili Hasan Karabegović i Nikola Kraljević, na knjigama je označeno da je prevod pregledao i s originalom sravnio Šaćir Efendija, urednik vilajetskih novina. Pored pomenutih funkcija, Kurčehajić je u posljednjim godinama života bio još i član Vilajetske skupštine, odnosno Zemaljskog veća, a uz to od početka 1872. godine i predsjednik, odnosno gradonačelnik Sarajevske opštine, Beledije. Iako mlad čovjek, on je stizao da sve preuzete funkcije, urednik dva nedeljna lista, oba dvojezična, direktor štamparije, zvanični tumač za turski i srpsko-hrvatski jezik, član nekih komisija, član Vilajetske skupštine, gradonačelnik Sarajeva, obavlja uspešno i na zadovoljstvo vilajetske vlade, zapisao je Todor Kruševac. Ovu izvanrednu aktivnost Mehmeda Šaćira Kurčehajića bolest je međutim rano prekinula. Obolijevši od tuberkuloze, otišao je po savjetu lekara u julu 1872. godine na lečenje u Beč i na tamošnjoj klinici u septembru 1872. Mehmed Šaćir Kurčehajić je i umro. Završena je 359. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.